Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenija se ne umika z misije v Iraku, vojake, ki so zdaj v Erbilu, pa bo premestila.
Štefanec razočaran, ker ni med kandidati za novega predsednika KPK-ja.
Papež sprejel veleposlanike pri Svetem sedežu, kaj je nagovorilo slovenskega veleposlanika Jakoba Štumfa.
Vreme jutri večinoma sončno, več oblačnosti bo na Primorskem in Notranjskem. Dober večer, z vami smo Marta Jerebič, Marko Zupan in Matjaž Mrljak. Odbora za obrambo in zunanjo politiko sta na skupni seji zavrnila zahtevo Levice po takojšnjem umiku slovenskih vojakov iz oporišča v Erbilu na severu Iraka. Obrambni minister Karel Erjavec je po triurni razpravi sporočil, da se je Slovenija odločila za njihovo premestitev na neko tretjo lokacijo ali domov. Šest slovenskih vojakov za zdaj tako ostaja v Erbilu, saj so evakuacijo načrtovali skupaj z nemškimi kolegi. Nemčija pa jo je zaradi umirjanja položaja v Iraku odpovedala. Minister Erjavec je ob tem poudaril, da se Slovenija ne umika z misije in ostaja v Iraku. Najpozneje do 1. februarja bo prišlo do predvidene rotacije kontingenta. Besedna retorika med Iranom in ZDA se medtem znova zaostruje. Iranski predsednik Hassan Rouhani je ZDA zagrozil z nevarnim odgovorom, če se bodo še naprej umešavale v Bližnji vzhod. Izbirna komisija je za novega predsednika KPK-ja, predsedniku republike Borutu Pahorju, predlagala štiri kandidate. Kot primerne je ocenila svetovalko predsednika Vrhovnega sodišča Tino Brecelj, zdajšnjega namestnika predsednika KPK Uroša Novaka, višjega sekretarja službe vlade za zakonodajo in predavatelja Janeza Pogorelca ter vodjo Centra za raziskovanje in socialne veščine na Policijski akademiji in docenta na Mariborski univerzi Roberta Šumija. Med predlaganimi pa ni zdajšnjega predsednika KPK Borisa Štefaneca. Predsednik komisije Janez Stare podrobnosti o tem, zakaj jih ni prepričal, ni razkrival, dejal je le.
Predvsem z vidika predstavitve vizije je že recimo eden od vidikov, ki je pripomogel k taki odločitvi.
Štefanec je nad odločitvijo izbirne komisije skrajno razočaran.
Jaz ne rečem, da sem jaz najboljši od teh kandidatov, teh devetih. Ampak če se primerjam z ostalimi, da so nekateri primerni, jaz sem pa neprimeren, s tem se pa seveda globoko ne strinjam.
Kakšni bodo zdaj postopki? Generalna sekretarka Urada predsednika republike Nataša Kovač.
Predsednik republike je zdaj danes, ko je prejel poročilo izbirne komisije, je začel teč zakonski 30-dnevni rok tudi za predsednika republike. On bo v tem mesecu dni, ki jih ima na razpolago, presodil vse podatke, ki jih ima v zvezi z primernimi kandidati, z njimi opravil razgovore, morda tudi kakšnega več, dvakrat, če bo potrebno, in potem v zakonsko določenem roku, najpozneje, torej v mesecu dni, se odločil o kandidatu za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Zagotovo pa pred njegovo dokončno odločitvijo in podpisom sklepa o imenovanju se bo kandidat, ki ga bo predsednik izbral, tudi predstavil javnosti.
Papež Frančišek je dopoldne sprejel veleposlanike, akreditirane pri Svetem sedežu. V 40-minutnem nagovoru je odprl več tem. Ponovil je poziv Iranu in ZDA k dialogu in opozoril na druge konflikte po svetu. Govoril je o spolnih zlorabah in podnebnih spremembah. Dogodka se je udeležil tudi slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štumf.
Mediji iz papeževega nagovora izpostavljajo predvsem papeževo zaskrbljenost zaradi naraščanja napetosti na Bližnjem vzhodu in pa še morda spolne zlorabe in okolje. Je pa papež govoril še o več drugih stvarih. Kaj je vas najbolj nagovorilo?
Res je, papež se je v svojem nagovoru diplomatskemu zboru dotaknil različnih tematik. Od mladih, izobraževanja, medverskega dialoga, vprašanja statusa notranje razseljenih oseb v posameznih državah, kjer divjajo vojne in različni konflikti, do jedrskega orožja, ne nazadnje tudi do vloge žensk v družbi. Skratka, to, kar mediji povzamejo, so ponavadi teme, ki so aktualne in res je dotaknil se seveda tudi aktualnih razmer na Bližnjem vzhodu in v širši regiji. Sicer pa je to, kar se me je na nek način posebej dotaknilo ali pa vtisnilo v spomin, bil pravzaprav poudarek na upanju in zaupanju. Pravzaprav celoten govor je sicer izhajal iz že opravljenega dela, če lahko tako rečem, v minulem letu. Papež je povzel nekatera osnovna sporočila iz svojih potovanj po različnih državah sveta. Hkrati pa so vsa sporočila bila usmerjena pravzaprav v prihodnost. In v sporočilo, da pač upanja za boljši svet in v boljši svet ne smemo opustiti, da mora biti upanje realistično in da zahteva pogum. Skratka, potrebno je delati in zaupati, da lahko pravzaprav prinašamo in gradimo mir.
Papež je nekako naredil prerez lanskega leta. Kateri so po vašem mnenju največji dosežki vatikanske diplomacije v minulem letu?
Papež je v govoru omenil konkretno nekaj tudi sporazumov, ki jih je Sveti sedež podpisal z nekaterimi državami. Skratka, to bi lahko uvrstili med te tako imenovane diplomatske uspehe. To so različni sporazumi z nekaterimi afriškimi državami, naprimer Kongom, Centralnoafriško republiko, Burkino Faso, Angolo, pa tudi sporazum z Italijo o priznavanju določenih visokošolskih diplom. To je ta del, recimo, temo nekaterih diplomatskih procesov. Po drugi strani pa se mi zdi, da bo verjetno najodmevnejši diplomatski dosežek, ki bo imel tudi daljnosežne posledice, podpis dokumenta o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, kot se imenuje dokument, ki sta ga v začetku februarja lani v Abu Dhabiju podpisala papež Frančišek in veliki imam Al-Azharja Ahmed Al-Tayeb. Gre res za novo oziroma zelo konkretno gesto medverskega dialoga tudi in seveda diplomatskih prizadevanj Svetega sedeža, ki so na tem področju še posebej intenzivna. Morda bi lahko omenil še tudi določene posredniške usluge in vlogo diplomatske mreže Svetega sedeža, ko gre za določene mirovne procese v nekaterih drugih afriških državah, še posebej na primer v Južnem Sudanu, kjer si tudi papež Frančišek izjemno močno in aktivno prizadeva za dosego nekega trajnejšega miru in v tem smislu tudi upa, da bi lahko v letošnjem letu obiskal to državo.
Ko ravno omenjate Južni Sudan, papež je naštel kar nekaj konfliktov po svetu, poleg tega še Venezuelo oziroma celotno nemirno Južno Ameriko, Jemen, Sirijo in druge afriške kraje. Kako učinkoviti so pravzaprav papeževi pozivi k miru v različnih delih sveta? Kako na te pozive gledate diplomati?
Diplomatski zbor in seveda tudi diplomatski predstavniki različnih držav seveda zelo pozorno poslušamo in spremljamo vsa sporočila Svetega sedeža, še posebej pa seveda papeža osebno, ki je res neutruden v prizadevanjih za dialog in za krepitev miru. Kdor je pripravljen prisluhniti in želi slišati papežove besede, lahko v njih vsekakor